วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐเดือนนี้เป็นโอกาสครบรอบ1ปีที่นาเดียซับเชนโกถูกลักพาตัวไปจากภาคตะวันออกของยูเครนและถูกนำเข้าไปในรัสเซียการที่เธอถูกควบคุมเสมือนเป็นตัวประกันเป็นเวลา1ปีทำความเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งให้กับมารดาของเธอครอบครัวของเธอและชาวยูเครนเนื่องในโอกาสครบ1ปีที่นาเดียซับเชนโกถูกควบคุมตัวเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติสมานธาพาวเวอร์กล่าวว่านาเดียถูกสอบปากคำอย่างไม่ลดละถูกขังเดี่ยวและถูกบังคับให้เข้ารับการตรวจสุขภาพจิตและเมื่อไม่นานมานี้ศาลรัสเซียยืดเวลาการคุมขังเธอออกไปอีกครั้งหนึ่งจนถึงวันที่30กันยายนเอกอัครราชทูตสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าการคุมขังเธอต่อไปอีกเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลผิดกฎหมายและขัดต่อพันธกรณีของรัสเซียตามข้อตกลงมินสก์2ที่ระบุไว้ว่ารัสเซียจะต้องปล่อยตัวประกันและผู้ที่ถูกควบคุมตัวไว้อย่างผิดกฎหมายออกมาทั้งหมดนาเดียซับเชนโกเป็นสมาชิกรัฐสภาของยูเครนหรือวูคอฟนาราดาและเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์ในกองทัพของประเทศด้วยในปีที่แล้วเธอถูกพวกกบฏแบ่งแยกดินแดนในยูเครนที่รัสเซียให้การสนับสนุนจับตัวไปและส่งตัวต่อให้รัสเซียรัสเซียตั้งข้อหาว่าเธอเป็นผู้รับผิดชอบการเสียชีวิตของนักข่าวชาวรัสเซีย2คนที่เข้าไปทำข่าวความขัดแย้งในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งรัสเซียเป็นผู้ปลุกปั่นให้เกิดขึ้นนาริยาอดอาหารประท้วงการจับกุมและยืนยันว่าข้อหาเหล่านั้นไม่เป็นความจริงสหรัฐมีความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพของเธอและเงื่อนไขที่ถูกกล่าวอ้างในการควบคุมตัวเธอกลุ่มประชาสังคมเชื่อว่ามีชาวยูเครนอีกอย่างน้อย10คนที่ถูกรัสเซียจับไปเพราะการเมืองคนอื่นๆที่ถูกรัสเซียจับไปโดยไม่มีการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมรวมถึงโอเล็กเซนซอฟนักสร้างภาพยนตร์และอเล็กซานเดอร์โคเชนโคนักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อสังคมคนเหล่านี้ถูกคุมขังไว้ก่อนการดำเนินคดีเป็นเวลาเกือบ1ปีแล้วหลังการถูกจับที่ไครเมียเมื่อวันที่11พฤษภาคมค.ศ.2014ในข้อหาวางแผนก่อการร้ายซึ่งเป็นการกล่าวหาที่น่าสงสัยโอเล็กเซนซอฟกล่าวไว้ในการให้ปากคำต่อศาลแขวงเลโฟโทโวในกรุงมอสโกเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการยืดเวลาการควบคุมตัวเขาออกไปอีกเพราะอัยการไม่ได้นำเสนอหลักฐานใดๆที่ยืนยันข้อกล่าวหาว่าเขามีส่วนร่วมหรือจัดการการก่อการร้ายในไครเมียเลยสหรัฐขอเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งให้รัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงมินสก์อย่างสมบูรณ์ในทันทีรวมทั้งการปล่อยตัวนาเดียซับเชนโกโอเล็กเซนซอฟโอเล็กซานเดอร์โคเชนโกและคนอื่นๆที่ถูกควบคุมตัวไว้อย่างผิดกฎหมายทั้งหมดสหรัฐยังขอเรียกร้องให้รัสเซียถอนทหารของตนออกจากภาคตะวันออกของยูเครนและยุติการครอบครองไครเมียด้วยที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ20วินาทีครับ
VOA News.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายน2558นะครับเจ้าหน้าที่ผู้เจรจาเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลกแสดงความเห็นว่าการทำข้อตกลงท้ายสุดคงจะเกิดขึ้นไม่ทันกำหนดเส้นตายวันที่30มิถุนายนนี้คูเวตระบุตัวชาวซาอุดิอาระเบียว่าเป็นมือระเบิดฆ่าตัวตายที่สุราของคูเวตเมื่อวันศุกร์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26คนเดวิดสเวตนักโทษหนีคุกคนที่2ถูกควบคุมตัวไว้หลังจากที่ถูกตำรวจยิงบาดเจ็บใกล้พรมแดนแคนาดาช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาในสหรัฐและหลังจากที่ศาลสูงหรือศาลฎีกาสหรัฐมีคำวินิจฉัยเรื่องสิทธิในการแต่งงานของคนเพศเดียวกันเมื่อวันศุกร์แล้วเราจะมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมรวมทั้งรายงานธุรกิจและรายงานด้านสุขภาพวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ล่าสุดที่ใช้เพื่อช่วยผู้ที่ป่วยเป็นโรคมีอาการเส้นโลหิตในสมองอุดตันติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าตัวแทนในการเจรจาเพื่อให้เกิดข้อตกลงเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่กรุงเวียนนากำลังเจรจากันแต่คาดว่าคงจะไม่สามารถทำให้เกิดข้อตกลงท้ายสุดทันกำหนดเส้นตายคือวันที่30มิถุนายนได้คำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐที่ว่านี้มีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาในยุโรปในขณะที่นายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีการหารือหลายรอบกับตัวแทนในการเจรจาของอิหร่านเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่มีปัญหาแต่อย่างใดจากการที่นายมูฮัมหมัดจาวัดชาริฟรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านนั้นตัดสินใจเดินทางกลับไปกรุงเตหะรานเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงกับรัฐบาลอิหร่านก่อนที่จะถึงกำหนดเส้นตายคือวันที่30มิถุนายนครับในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศคู่ร่วมเจรจาอย่างเช่นนายลอรังฟาบิอุสรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสกล่าวว่ายังมีเงื่อนไขหลายอย่างที่จำเป็นจะต้องทำความตกลงอย่างเช่นเรื่องของมาตรการในการตรวจพิสูจน์สถานที่ที่ต้องสงสัยว่าเป็นที่ตั้งด้านนิวเคลียร์ส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษก็กล่าวว่าการไม่มีข้อตกลงใดๆนั้นดีกว่าการมีข้อตกลงที่ไม่ดีพอในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าข้อตกลงที่ดีนั้นจำเป็นจะต้องรวมถึงเงื่อนไขในการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยทันทีครับจากเรื่องของการเจรจาระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลกเพื่อให้เกิดข้อตกลงนิวเคลียร์นะครับมาทางด้านคูเวตเมื่อวันอาทิตย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของคูเวตกล่าวว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีแบบระเบิดพลีชีพที่ซูเราของชาวมุสลิมนิกายชีอะของคูเวตเมื่อวันศุกร์นั้นเป็นพลเมืองชาวซาอุดิอาระเบียการโจมตีดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26คนและบาดเจ็บอีกหลายคนการโจมตีที่ว่านี้เกิดขึ้นในเทศกาลรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมการโจมตีเมื่อวันศุกร์ในคูเวตนั้นเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ก่อการร้ายซึ่งเกิดขึ้นใน3ทวีปโดยเหตุการณ์อีก2เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ตูนิเซียเมื่อชาวตูนิเซียผู้หนึ่งเปิดฉากการยิงใส่นักท่องเที่ยวที่หาดส่วนตัวแห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย38คนและในอีกด้านหนึ่งคือที่ยุโรปนั้นมีชายผู้หนึ่งบุกเข้าไปขับรถฝ่าเข้าไปในบริเวณโรงงานเคมีของสหรัฐซึ่งอยู่ทางใต้ของฝรั่งเศสและตัดหัวเหยื่อหนึ่งคนและเขียนข้อความภาษาอาหรับบนศพของผู้ที่ถูกตัดหัวและพยายามจะระเบิดโรงงานดังกล่าวแต่ผู้ต้องหารายนี้ที่พยายามก่อการร้ายในฝรั่งเศสถูกจับกุมตัวได้ครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีรายงานว่านายเดวิดสเวตซึ่งเป็นหนึ่งในสองนักโทษหนีคุกจากเรือนจำของรัฐนิวยอร์กเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วถูกจับกุมตัวได้แล้วและได้รับบาดเจ็บจากการยิงของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายเดวิดสเวตซนักโทษหนีคุกคนที่2นี้ถูกจับกุมในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐที่เมืองคอนสเตเบิลทางเหนือของรัฐนิวยอร์กใกล้กับพรมแดนที่ติดกับประเทศแคนาดา สองวันหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตระเวนชายแดนของสหรัฐนั้นยิงสังหารนายริชาร์ดแมทซึ่งเป็นนักโทษหนีคุกอีกคนหนึ่งได้มีรายงานว่านายเดวิดสเวตนักโทษหนีคุกคนที่สองถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของบุคคลผู้นี้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเจ้ารัฐหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐหลายหน่วยงานทั้งระดับมลรัฐและระดับรัฐบาลกลางได้ระดมกำลังตำรวจนับพันคนเพื่อพยายามปิดล้อมและค้นหานักโทษหนีคุกคนที่สองซึ่งหลบหนีมาเป็นเวลา3สัปดาห์ครับแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาสหรัฐมีคำวินิจฉัยซึ่งนับเป็นคำวินิจฉัยในเรื่องที่สำคัญว่าสิทธิในการแต่งงานของคนเพศเดียวกันนั้นเป็นสิทธิที่รับประกันโดยรัฐธรรมนูญซึ่งเรื่องนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้จริงในวันนี้ไมเคิลบาวแมนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบต่อชีวิตจริงของเรื่องนี้และทัศนะของคนบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าวคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับคนจำนวนมากโห่ร้องยินดีที่หน้าที่ทำการของศาลสูงหรือ Supreme Court ของสหรัฐในกรุงวอชิงตันเมื่อวันศุกร์หลังจากคณะผู้พิพากษาลงคะแนน5-4สนับสนุนสิทธิตามรัฐธรรมนูญให้คนรักเพศเดียวกันสามารถแต่งงานได้ทั่วสหรัฐในบรรดาผู้ที่ร่วมแสดงความยินดีในวันศุกร์ที่ศาลสูงก็คือคุณลีน่าเฮอร์นันเดสเธอบอกว่าวันนี้เป็นวันดีของเธอทั้งของตัวเธอเองและคู่ชีวิตคุณซิทรอนคุณแคนดี้ซิทรอนที่เป็นหญิงเช่นกันลีน่าเฮอร์นันเดสแต่งงานกับแคนดี้ซิทรอนเมื่อปีที่แล้วในครั้งที่หลังจากที่รัฐเวอร์จิเนียยอมรับการแต่งงานของคนเพศเดียวกันทางกฎหมายทั้งคู่กำลังมีลูกร่วมกันนะครับและหากว่าไม่มีการรับรองทะเบียนสมรสสิทธิตามกฎหมายของคุณซินตรอนในฐานะคู่ครองและผู้ปกครองคนที่สองของลูกสามารถถูกท้าทายทางกฎหมายได้แต่อีกด้านหนึ่งชัดเพ็กโนดผู้สอนศาสนาจากมหาวิทยาลัยคาทอลิกยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าคำตัดสินของศาลขัดกับคำสอนของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่มีมาเป็นร้อยปีแล้วเขากังวลว่าเมื่อเกย์มีสิทธิทางกฎหมายมากขึ้นเสรีภาพทางศาสนาในอเมริกาจะมีน้อยลงและการทำงานของโบสถ์ในการเผยแพร่คำสอนก็จะทำได้ยากขึ้นในสหรัฐ
The fear is that we are increasingly the Catholic Church and its institutions are increasingly becoming vulnerable to lawsuits anti-discrimination lawsuits because
เขาบอกว่ามีความกลัวที่ว่าศาสนจักรคาทอลิกกำลังอยู่ในจุดที่เสี่ยงต่อการถูกฟ้องว่าเป็นกลุ่มที่กีดกันทางความคิดเพราะว่ามีแนวทางที่แตกต่างอย่างไรก็ตามอาจารย์กฎหมายจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันแนนฮันเตอร์กล่าวว่าความกลัวดังกล่าวไม่มีเหตุผลสนับสนุน
No member of the clergy ever has to perform a same-sex marriage if he or she does not believe in that or wish to do so. Just like today, members of the
clergy. เธอบอกว่าหากว่าผู้ประกอบพิธีทางศาสนาคนใดไม่ต้องการทำพิธีให้กับคู่สมรสเกย์ก็ย่อมทำเช่นนั้นได้เช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในกรณีที่นักสอนศาสนาบางคนสามารถปฏิเสธการประกอบพิธีสมรสข้ามศาสนาในงานแต่งงานของคนได้อาจารย์ฮันเตอร์บอกนะครับว่าเป็นเรื่องของการแบ่งแยกระหว่างศาสนจักรและการปกครองขณะที่กรุงวาติกันจุดยืนของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่ผ่านมาคือโบสถ์ไม่ยอมรับการแต่งงานของคนเพศเดียวกันแต่พระสันตะปาปาฟรานซิสองค์ปัจจุบันได้ตรัสไว้ถึงการยอมรับให้คนรักเพศเดียวกันมีพื้นที่ในสังคมซึ่งแตกต่างจากพระสันตะปาปาคนก่อนๆ นะครับสำหรับอาร์คบิชอปชาลส์ชัพุทแห่งเมืองฟิลาเดลเฟียในสหรัฐกล่าวว่าทางโบสถ์มีการเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรักเพศเดียวกันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของโบสถ์ได้ แต่ไม่อนุญาตให้มีการพูดต่อต้านคำสอนของนิกายและแม้ว่ากรุงวาติกันอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงแนวทางคำสอนเรื่องการแต่งงานในอนาคตอันใกล้แต่ภายใต้การนำของพระสันตะปาปาฟรานซิสศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกดูเหมือนว่าได้เตรียมตัวไว้แล้วสำหรับการต้อนรับรูปแบบของครอบครัวสมัยใหม่ที่มีมากกว่ารูปแบบเดียวระหว่างชายกับหญิงเท่านั้นครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐจรวดซึ่งไม่มีนักบินอวกาศเป็นผู้ควบคุมและมีหน้าที่ลำเลียงสัมภาระไปยังสถานีอวกาศระหว่างประเทศหรือ ISS เกิดระเบิดขึ้นหลังจากที่ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าจากฐานส่งที่เคปคานาเวอรัลในรัฐฟลอริดาโดยยานดังกล่าวเกิดระเบิดขึ้นในขณะที่ทะยานขึ้นสู่อวกาศได้ขึ้นสู่อากาศได้เพียง2นาทีกับ19วินาทีและทะยานขึ้นสู่อวกาศด้วยความเร็วกว่า 4,600 กิโลเมตรต่อชั่วโมงการระเบิดที่ว่านี้เกิดขึ้นขณะที่อยู่เหนือพื้นโลกประมาณ43กิโลเมตรทำให้ชิ้นส่วนต่างๆแตกกระจายเป็นเสี่ยงๆยานจรวดที่ว่านี้มีหน้าที่นำสัมภาระส่งสถานีอวกาศระหว่างประเทศซึ่งเป็นความร่วมมือของหลายประเทศนะครับและเป็นจรวดนำลำเลียงสัมภาระของบริษัท Space Exploration Technologyการระเบิดของจรวดนำส่งสัมภาระที่ว่านี้นับเป็นครั้งที่3ในรอบ8เดือนที่ยานลำเลียงสัมภาระส่งให้กับสถานีอวกาศระหว่างประเทศเกิดปัญหาขัดข้องและระเบิดขึ้นครับในช่วงหลังนี้องค์การอวกาศของสหรัฐหรือ NASA ได้อาศัยพึ่งพาบริษัทเอกชนให้ทำหน้าที่ลำเลียงสัมภาระส่งให้กับสถานีอวกาศระหว่างประเทศครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทำการหลังจากที่ดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น56จุดเมื่อวันศุกร์โดยจะเปิดตัวที่ระดับ 17,947 แต่ Nasdaq กับ Standard & Poor's ซึ่งปิดตัวลดลงจะเปิดตัวที่ 5,081 สำหรับ Nasdaq และ 2,101 สำหรับ Standard & Poor's 500ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่กรีซนะครับกรีซใช้มาตรการควบคุมไม่ให้คนถอนเงินได้ตามปกตินายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปรัสกล่าวว่าธนาคารกรีซจะปิดในวันจันทร์ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าคนอาจจะแห่นำเงินออกจากธนาคารนะครับเพราะขณะนี้กรีซและประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้แม้ว่าเส้นตายที่กรุงเอเธนส์ต้องจ่ายคืนหนี้จะมาถึงในวันจันทร์ในคำประกาศออกโทรทัศน์นายกรัฐมนตรีทริปรัสตำหนิประเทศเจ้าหนี้สำหรับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ซึ่งกำลังทำให้เกิดความไม่แน่นอนว่ากรีซจะต้องออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มยูโรโซน19ประเทศหรือไม่นะครับผู้นำกรีซไม่ได้ให้รายละเอียดว่ามาตรการดังกล่าวจะมียาวนานเท่าใดก็กล่าวได้ว่ากรีซนั้นจะเสนอให้มีการผ่อนผันขอโทษครับเขากล่าวว่ากรีซนั้นได้เสนอให้มีการผ่อนผันไปก่อนจนกว่าชาวกรีกจะได้ลงประชามติที่จะรับแผนปฏิรูปเศรษฐกิจหรือไม่ในวันที่5กรกฎาคมแต่ประเทศยุโรปนั้นไม่เห็นด้วยซึ่งนายทริปัสถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ยุโรปตั้งคำถามต่อการใช้สิทธิ์ของประชาชนในการตัดสินใจขณะเดียวกันประชาชนชาวกรีกเข้าแถวยาวรอถอนเงินสดจากตู้ ATM ส่วนธนาคารกลางยุโรปกล่าวว่ากำลังเปิดยอดเงินกู้ฉุกเฉินเตรียมไว้สำหรับช่วยกรีซนะครับทั้งนี้กรีซต้องการต่ออายุเงินช่วยเหลือมูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์ก่อนการสิ้นสุดลงในวันอังคารโดยที่กรุงเอเธนส์มีภาระจ่ายคืนหนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศราว 2,000 ล้านดอลลาร์ครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับกระทรวงแรงงานสหรัฐบอกว่ามีคนอเมริกัน 8,700,000 คนที่ไม่มีงานทำและมีประชาชนอีก 6,700,000 คนที่ได้งานซึ่งเป็นเพียงการจ้างงานแบบไม่เต็มเวลาหรือพาร์ทไทม์ บริษัท Career Builder เปิดเผยนะครับว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทผู้จ้างงานไม่สามารถหาคนที่มีคุณสมบัติตรงตามงานมารับหน้าที่ได้และร้อยละ60ต้องจ้างคนที่มีคุณสมบัติต่ำกว่าที่ต้องการครับและเกี่ยวกับจีนนะครับบริษัทรถยนต์ Volkswagen เตรียมเปิดตัวรถราคาประหยัดในประเทศจีนอีก3ปีจากนี้และอาจจะขยายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศอื่นด้วย CEO ของ Volkswagen นายมาร์ตินวินเทอร์คอนให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ประเทศเยอรมนีว่ารถราคาประหยัดที่ว่านี้จะมีหลายรุ่นทั้ง SUV และรุ่นเปิดท้ายแบบกลางขึ้นชนิดแฮทชแบ็ก CEO ของ Volkswagen กล่าวว่ารถดังกล่าวจะมาจากฐานการผลิตในประเทศจีนและน่าจะมีราคาระหว่าง 8,000 ถึง 11,000 ยูโรนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ารถราคาประหยัดถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ Volkswagen ตั้งใจใช้บุกตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยจากเรื่องรถราคาประหยัดมาถึงยานพาหนะล้ำยุคบ้างนะครับบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งกำลังพัฒนายานพาหนะที่บินได้และหนึ่งในนั้นคือบริษัทมาร์ตินแอร์คราฟต์คอมพานีจากประเทศนิวซีแลนด์ครับบริษัทดังกล่าวกำลังทดลองอุปกรณ์ต้นแบบที่เป็นยานพาหนะบินได้โดยตั้งชื่อว่า Jetpackที่สามารถเคลื่อนที่ในอากาศได้30นาทีที่ความสูง 1,000 เมตรด้วยความเร็ว74กิโลเมตรต่อชั่วโมง CEO ของบริษัทนายพีเตอร์คอกเกอร์กล่าวว่า Jetpack ใช้เครื่องยนต์200แรงม้า4สูบซึ่งขับแรงดันเจ็ต2ช่องพร้อมร่มชูชีพในตัวคาดว่าจะวางจำหน่ายได้ในปีนี้สำหรับผู้ที่ยินดีจ่ายในราคาราว200,000ดอลลาร์หรือกว่า6ล้านบาทครับแล้วสุดท้ายนะครับสวนสนุกของดิสนีย์ห้ามใช้ก้านเซลฟี่โฆษกของบริษัทดิสนีย์เวิลด์คิมพรอนตี้เปิดเผยถึงนโยบายห้ามใช้เครื่องมือถ่ายรูปตัวเองในระยะไกลนี้ต่อสื่อ Orlando Sentinel โดยบอกว่าก้านเซลฟี่ทำให้เกิดความกังวลเรื่องความปลอดภัยทั้งต่อลูกค้าและทีมงานของสวนสนุกนะครับสื่อสารัฐกล่าวว่าอันตรายจากเซลฟี่อาจเกิดขึ้นตอนที่ผู้นั่งเครื่องเล่นในสวนสนุกนำก้านเซลฟี่ออกมาถ่ายรูปขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วมาตรการใหม่นี้มีผลใช้สิ้นสุดเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปและครอบคลุมสวนสนุกของดิสนีย์ในสหรัฐฮ่องกงและปารีสหากเจ้าหน้าที่พบอุปกรณ์ถ่ายรูปเซลฟี่ขณะตรวจกระเป๋าตอนเข้าสวนสนุกลูกค้าต้องฝากก้านเซลฟี่ให้ที่พนักงานไว้ที่พนักงานจนกว่าจะเที่ยวเสร็จหรือไม่ก็ต้องนำไปเก็บไว้ในรถหรือห้องพักแทนครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน Direct from Washington
VOA ขอบคุณครับคุณรัตพลครับสุดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองอุดตันมีโอกาสเพียง6เดือนหลังจากล้มป่วยเท่านั้นที่จะฟื้นตัวแต่ขณะนี้มีอุปกรณ์ที่คิดค้นขึ้นล่าสุดเพื่อใช้เชื่อมโยงสัญญาณจากสมองไปยังร่างกายเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามคำสั่งของสมองมายาพุจาร่าผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
หลังจากที่คุณริกอาโนล้มป่วยด้วยอาการเส้นโลหิตในสมองอุดตันครั้งที่3เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวอวัยวะซีกขวาได้เลยนะคะและโอกาสการฟื้นตัวมีน้อยมากในตอนนั้นค่ะอดีตนักดับเพลิงบอกกับภรรยาของเขาว่ามีสิ่งเดียวที่เขาต้องการทำคืออยากกุมมือภรรยาได้อีกครั้งหนึ่ง
All I really wanted to do was to be able to hold her hand at the very beginning was to hold her hand
คุณอาโนคนไข้กล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอนะคะว่าหลังล้มป่วยเขาเพียงแต่อยากจะกุมมือภรรยาได้อีกครั้งเขาจึงเข้าพบกับแพทย์อีริกลิวซาร์ดผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ในเมืองเซนต์ลุยส์ซึ่งกำลังพัฒนาอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่อาจจะช่วยผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตจากอาการเส้นเลือดในสมองอุดตันเคลื่อนไหวร่างกายได้อีกครั้งค่ะ
We're taking a signal from the uninjured side of the brain the opposite side of the brain decoding that intention to moveThat even though they can't move, we know that they want to move.
นายแพทย์อิริกลิวซาร์ดอธิบายนะคะว่าอุปกรณ์นำสัญญาณจากสมองข้างที่ยังเป็นปกติดีอยู่แล้วถอดสัญญาณคำสั่งของสมองนั้นที่ต้องการเคลื่อนไหวร่างกายซีกที่ได้รับผลกระทบค่ะ อุปกรณ์ดังกล่าวนี้นะคะจะออกคำสั่งให้ฮาร์ดแวร์ที่เรียกว่า Exoskeleton ซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้จับและเคลื่อนไหวมือของผู้ป่วยค่ะอุปกรณ์นี้ทำงานเหมือนกับตัวควบคุมสัญญาณที่รับและส่งสัญญาณไปมาระหว่างสมองกับมือนะคะอุปกรณ์นี้ช่วยเสริมความสามารถตามธรรมชาติของสมองในการเชื่อมต่อภายในตัวเองใหม่อีกครั้งหลังจากได้รับความเสียหายค่ะ
Rick was 3 to 4 years out from a stroke and we can still recharge his plasticity for him to change his brain circuitry
นายแพทย์อีริกลิวซาร์ดกล่าวนะคะว่าแม้ว่าคุณอาโนคนไข้จะล้มป่วยจากอาการเส้นเลือดสมองอุดตันเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วอุปกรณ์นี้ยังสามารถช่วยฝึกให้สมองของเขาเชื่อมต่อการส่งสัญญาณได้อีกค่ะคุณอาโนคนไข้กล่าวนะคะว่าตนเองได้รับผลดีจากเทคโนโลยีนี้อย่างมากค่ะ
Every day is Christmas. It's all working. It's just falling into place the way you want to be and everybody's big smile on your face like I've got because I'm going way beyond any thought including myself
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทุกวันเป็นวันพิเศษเหมือนกับเป็นวันคริสต์มาสทุกอย่างเริ่มดีขึ้นและเข้าที่เข้าทางอาการของเขาดีขึ้นกว่าที่หลายคนรวมทั้งตัวเขาเองคาดเอาไว้แม้ว่าผู้ที่ล้มป่วยจากอาการเส้นเลือดสมองอุดตันจะประสบกับอุปสรรคหลายอย่างในขณะพักฟื้นตัวนะคะเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างอุปกรณ์ชิ้นนี้จะมีประโยชน์มหาศาลในการช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกุมมือคนที่ตนรักได้อีกครั้งค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ
Voice of America Washington
ขอบคุณมากค่ะคุณชัยชาญค่ะ
คร
ับ
ผม
สวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกของเทนนิสวิมเบิลดันที่จะเป็นการแข่งขันแกรนด์สแลมรายการที่3ของปีนี้นะคะก็มีรายงานว่ามือหนึ่งของโลกโนวัคจอกอวิชก็ตอนนี้ก็ประกาศกล้าขอคว้าแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่อังกฤษซึ่งจะเริ่มเปิดฉากแล้วเพื่อลบฝันร้ายที่เหมือนแผลกัดกินใจหลังจากที่พลาดแชมป์ใหญ่ที่รอคอยมาตลอดชีวิตอย่างเฟรนช์โอเพ่นที่ฝรั่งเศสนะคะโนวัควัย28ปีทำตัวเงียบหายจากสื่อหลังเดินออกจากสังเวียนโรลังการอสรอบชิงชนะเลิศด้วยความผิดหวังแล้วก็ร้องไห้ด้วยเพราะแพ้พลาดแชมป์นะคะแพ้ต่อแซนวาเรนกานักหัวจากสวิตเซอร์แลนด์ทำให้เจ้าตัวยังไม่สามารถทำสถิติเก็บแสลมครบทุกรายการในชีวิตได้แล้วก็โยโควิชไม่ลงเล่นอุ่นเครื่องบนขอนหญ้าที่ใดเลยแต่กลับมาที่ออลอิงแลนด์คลับงวดนี้โนเล่หมายมั่นปั้นมือจะป้องกันแชมป์ให้ได้อีกครั้งเพื่อเยียวยาสิ่งที่ต้องพลาดไปนะคะโนเล่เป็นมือวางอันดับหนึ่งของรายการอยู่สายบนซึ่งสบายกว่าคู่แข่งอย่างโรเจอร์เฟเดอเรอร์ราฟาเอลนาดาลและแอนดี้เมอร์รีที่อยู่สายล่างทั้งหมดจะลงแข่งนัดแรกกับฟิลิปโคชไรเบอร์มือ33โลกจากเยอรมนีซึ่งไม่หมูเลยนะคะก็ตามเชียร์โนเล่เป็นคู่แรกของวันนี้ค่ะส่วนเดวิดเฟเรนักเทนนิสมือ7ของโลกจากสเปนจำใจต้องถอนตัวจากการแข่งขันแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่จะมีขึ้นเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ข้อศอกและกลัวว่าการจะแย่ลงระหว่างแข่งถือเป็นการถอนตัวอย่างกระทันหันของนักหวดวัย33ปีซึ่งเป็นมือวางอันดับ8ของรายการและมีกำหนดลงสนามรอบแรกพบกับเจมส์วอร์ดของเจ้าถิ่นในวันพรุ่งนี้ค่ะผลจากการถอนตัวของเฟเรทำให้ลูก้าวันนี้นักหัวอิตาลีได้เป็นลัคกี้ลูเซอร์เข้ามารอบจากรอบคัดเลือกนะคะเฟเรถ้าไม่มีอะไรพลิกโผเฟเรน่าจะทะลุไปเจอราฟาเพื่อนร่วมชาติและอดีตแชมป์2สมัยในรอบ16คนสุดท้ายและพบแอนดี้เมอร์รี่แชมป์ปี2013ในรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งการถอนตัวครั้งนี้ช่วยเปิดโอกาสให้นาดาที่มีปัญหาฟอร์มตกในช่วงหลังๆเข้ารอบลึกๆมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีรายงานว่าการแข่งขันวันนี้ก็น่าสนใจหลายคู่นะคะติดตามชมถ่ายทอดสดได้ด้วยส่วนฟุตบอลในประเทศไทยนะคะฉลามชนชลบุรี FC เฉือนคว้าชัยในศึกซูเปอร์บิ๊กแมตช์เมืองไทยเหนือกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ด2ประตูต่อ1ในฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2015ที่ชลบุรีสเตเดียมเมื่อวานนี้เองค่ะโดยเป็นชัยชนะที่มีขึ้นโดยเมืองทองพังประตูนำก่อน 1-0 นะคะแล้วก็ในที่สุดแล้วฉลามชนก็ตีเสมอ 1-1 แล้วก็พลิกแซง 2-1 นะคะก็เป็นผลทำให้ชลบุรีคว้า3แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ8ลงเตะ12นัดมี17แต้มส่วนเมืองทองยังรั้งรองจ่าฝูงมี24แต้มค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ